Uwe Sir Bethlehemit.
Të dashur miq, po vijojmë rubriken Ullës Betlehemit, e cila na qon simbolikisht e shpedha kulini Krishti. Nësa tashmë i japim dorën e fundit përgatitjeve për fest në shtëpit tona, në viset shqiptare ose në përbot, por gjithnjë duke ndjekur tradita tona kombëtare. Pra në emisionin e sotëm po ja kushtojmë traditës shqiptare të shpedhës Betlehemit.
Duke nisur nga Italia, tradita e shpellës së Betlehemit ku më shpejt e ku më vonë u përhap mbar botën katolike. Natyrisht do të kalonin shekuj para se të arrinte edhe në Shqipëri. E kur do të arrinte, do të gjente vendin pushtuar nga turqit, qytetet të islamizuara, katolike të tërhequr në Maja Malesh, ku shpirtit e tyre të trazuar i shërbenin vetëm fretrit franciskan, që nuk u larguan kurrë nga vendi, ndërsa urdhra të tjerë ishin tërhequr pas sulmit tegër Osman të shrënjosur fen katolike nga trojet shqiptare.
A mund të flitej për ndërtimin e shpellave të Betlehemit, nësa vetë njerëzit jetonin ndër shpella, e aty, në grazhde të vërteta, nxirrni në dritë foshnjat e tyre. E a njëjë në pak shpella simbolike e Betlehemit, që vijon të ndërtojë çdo vit mjediset e ndryshme të viseve katolike. Sigurisht njihej, përderisa ata që u shërbenin shpirtërisht shqiptarve katolik, ishin vëllezër të Shën Franceskut, autorit Betlehemit të parë të gjallë. Këtë e tregon më së miri fakti se drama e parë në gjuhën shqipe, shkruar nga një franciskan në kushtet e pushtimit turk, e pikrisht nga atë Leonardo de Martino, titullohet Barinte Betlehemit, e zhvillohet mjediset e me personazhet e shpellës tradicionale kulini Krishti. Pati nisur kështu dhe në viset shqiptare me popullsi katolike, gara për të bërë shpella Betlehemi sa më të mëlla, sa më të bukra, si dhe zakoni për të vizituar krimet e njeri tjetrit. Madje në shkollat fetare, në mësimin e vizatimit, se cilin nxënës në prag të krishtlinjes realizonte shpellën e vet originale të Betlehemit.
Nëse shpellat e parë të Betlehemit u ngritën nga franciskanët, kryesisht në kishat e tyre të varfra, në popull u përhapën fal artit një jezuiti, kujtimi i cilit është i gjallë edhe sot e kësaj dite. Ishte Fratel Sala, artist jezuit që nisi të bënte me karton e allqin shtatorët e parë të personazheve të Betlehemit, të cilat shumë familje shqiptare i venosin edhe sot në shpellat e tyre shtëpiake të Betlehemit. Në shumicën e rasteve janë gjymtuara sepse familjet shqiptare u detyruan të fshihnin gjatë diktaturës për të nxjerrë vetëm për krishtlindje, kur ndërtonin shpellat klandestine të Betlehemit e i luteshin me lot përfaqe foshnjën synore të vinë të rishtas dita kur do të mund të venosin shpellat e tyre në vendin më të nderuar të shtëpisë.
Me rikthimin e Krishtit nërmjet shqiptarve, tradita e bukur rifilloi. Nisi me Betleheme që i ngjisnin atij të Greqës, me mesht kremtuara në qiellin e hapur të mesnatës, me barinj baresha e qengja të gjallë. Ndërsa tashti në kishat kryesore ngrihet rishtas shpella e Betlehemit me shtatore të reja, realizuar nga artist mirënjohës shqiptar, në popull kjo traditë sapo ka rifilluar. Madje vitet e fundit, kryesisht në Shkodër, po pasurohet edhe me shpella e Betlehemit ku lvizin figura të gjalla, si në shpellën e lashtë të Greqës.